Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože? Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ně muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak vás všichni vítám pochopitelně u aktualit v pátek 22. dubna 2022. Vítám i mého hosta Karla. Karle, ahoj.
Ahoj Petře a zdravím i posluchače.
Já jsem rád, že jsme opět komplet, protože předtím tě na konci hovoru při víně ustřihl tvůj operátor mobilní, takže už si se nestih dokonale rozloučit. Ale to vůbec nevadí, protože to zásadní si řekl, takže já si myslím, že posluchači pochopili, porozuměli. No, aktuality, já tady mám jednu takovou horkou, jo, jestli... prostě nesmíj se. Jan Schneider nahlašuje dezinformace. Našel je přímo na Fialově vládním webu. Je to z dneška dlužno v této souvislosti vzpomenout na Václava Havla, který památně prohlašoval, že nejsme jako oni a přál si, aby se to stalo pravdou, abychom byli lepší než ten předchozí režim. Absurdita současné situace brutálně překračuje meze Havlovy představivosti. Tito novodobí autoritáři opravdu nejsou jako oni. Jsou totiž neskonale pitomnější než onen režim, který měl na mysli Václav Havel, kterého mají tito plná mluvidla, ale hlavy mají prázdné. Za to ega mají vydutá, chorobně vydutá, komentuje pro parlamentní listy.cz publicista Jan Schneider doménu úřadu vlády České republiky Braňme Ukrajinu, braňme Česko. Teplý bonc je lepší než falešné přátelství. Tento bonmot z galerky je asi tak výstižnější charakteristikou odborné i mravní úrovně dnešní vlády. Vrací se v ní to nejpokleslejší, co se tu od vzniku Československa objevilo, avšak nikoli v poznenáhlu, plíživě, normalizátorsky, tedy tak, aby si na to lidé zvykali, aby zemdlení každodenní psotou pardonovali si čím dál větší ústupky. Nikoli v tento režim všechny tyto nešvary, zlozvyky a totalitární praktiky zvedl naráz a jako kravinec je brutálně vmetl do obličeje obyvatelům této země. Píše Jan Schneider v reakci na doménu úřadu vlády České republiky, kde v reakci na ruskou agresi na Ukrajině vyzývá občany, aby nahlašovali ruské dezinformace. Je to děsivý atak, ale právě vzhledem k té předcházející zkušenosti mnoha let relativní svobody projevu se domnívám, že toto totalitární tsunami bude kontraproduktivní, že lidi naopak posílí v jejich aktivní rezistenci a že to nebude mít dlouhého trvání. Je to poměrně unikátní situace, jak si pod sebou řeže větev vláda z božího dopuštění premiéra, údajného politologa Petra Fialy. Nevěřím totiž, že by skutečný politolog mohl být tak nebetyčně hloupý. Nejprve se slovy přihlásila k dědictví Charty 77, která vybízela k občanské kuráži a deklarovala závaznost našich vlastních zákonů, zajišťujících mimo jiné právo na svobodu projevu, vyhledávat, přijímat a rozšířovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoliv jinými prostředky podle vlastní volby, uvádí signatář Charty 77. A pak tady ještě pochopitelně mluví dál. Je to, Karle, přesně to, co jsme tady říkali v předchozím pořadu. A závěrem tady vysvětluje. Pikantní na tom je, že jedním z posledních impulzů ke vzniku Charty 77 byla persekuce osob právě z okruhu kolem Plastic People. A nyní zase je domů, až se nechce věřit, jak idiotsky se chovají tito noví autoritáři. Je to z nevzdělanosti? Z části jistě politolog Fiala by měl vrátit tituly a mělo by mu být vráceno školné, jestli nějak je zaplatil, protože by bylo téměř podvodné zkoušet za úplatu vzdělávat individuum, které je prokazatelně nevzdělatelné. Za to však má moře pokotníky, to ano. Drzost těmto novodobým svazákům opravdu neschází, myslí si. To je to trošku delší. Karle, jestli se k tomu chceš vyjádřit, tak pojď.
No, já jsem mezi tím, jak jsi to začal číst, tak jsem hned začal okamžitě hledat, protože Honza Schneider mývá velice trefné a velice dobré články a názory, nebo není otázka, názor je, může být rozdílnost pohledu. On má, píše věci, které jsou naprosto jednoznačně podložené analyticky. On se dříve živil jako analytik právě u těch bezpečnostních záležitostí, než teda se stal už taky pár let důchodcem, takže teďka při důchodu používá své analytické znalosti a podobně. Takže je to velice zkušený člověk a to, co píše, vždycky má hlavu a patu. Já jsem s ním v některých věcech i spolupracoval, když jsem mu doplňoval to, co on mě uveřejnil dokumenty ke zpracování různých článků o tom, jak se vlastně, co bylo ve skutečnosti v pozadí roku 89, jak se už od roku 86 připravoval, tak já jsem mu naopak k tomu dodal materiály, které jsem měl tehdy jak z Nejvyššího kontrolního úřadu, respektive předtím to bylo ještě Ministerstvo státní kontroly České republiky, to bylo za doby ministra Igora Němce, kde naopak, jak se říká, zadarmo ani kůře nehrabe, kdy jsme ukázali, jakým způsobem si komunisté připravovali ekonomicky i z hlediska zákonů celý rok 89 dopředu různé speciální předpisy, které připravovali přechod ekonomiky a hospodářství na nový systém a zároveň taky, jakým způsobem oni vylili spousty miliard mimo republiku a pak je dostávali zase zpátky jinou cestou, že je takzvaně na venku v zahraničí, jak se říká, vyprali, že to šlo, ven šlo 8 miliard korun v tehdejších cenách, rok 89, počátek roku 89, a pak se po roku 89, roce 91 vraceli zpátky, těch 8 miliard se z těch stalo 11 miliard. No, pro ilustraci si vzpomeňte, kdo jste pamětníci, jakou jste měli výplatu, jakou máte výplatu dneska, takže tak si můžete přepočítat, kolik to ve skutečnosti miliard bylo takhle vyčištěno a získáno tím, že komunisté se ekonomicky připravovali jak na přechod na jiný systém, ten nekomunistický, ale zároveň taky, jakým způsobem se připravovali i finančně, aby potom, když po tom roku 89 mohli v rámci privatizace spoustu věcí privatizovat ve svůj vlastní prospěch, protože ono se sice naříkalo, že kde kdo tuneluje, ale pozor, tunelovali pouze ti, kteří měli dokonalý přehled o tom, co se kde dá vytunelovat. Běžný občan neměl vůbec přehled o tom, co se dá vytunelovat. Třeba i ta firma, ve které pracoval, že se dá vytunelovat, protože on tam chodil pouze, dělal svoji činnost, svoji práci, která ho živila. A to, že se ta fabrika nebo dá ukrást, toho vůbec nenapadlo. Tak já jsem třeba přišel na to, jak chtěli ukrást krajskou nemocnici v Ostravě, Porubě, jak to měli všechno připravené. No a tím, že jsem na to přišel a v podstatě to zastavil, tak od té doby jsem třeba zažíval pomstu tady té Martiny Mengele Čechové a nebo nějaké další lékařky na šéfové rehabilitace Havířovské nemocnici nebo v Zábřehu. Mě odmítli lékaři už ošetřit, nechali mě ležet na nástupišti po té, co mě spoutaného vlekli policisté, kterým to přikázal tehdejší prezident policejní Švejdar. A nebo když jako mě napadl saniťák, který jehož nadřízený nejvyšší je primátor Hřib v Praze, kdy mě dokonce chtěl rozbít mobil, protože mám mobil a měl jsem v té době u sebe i tašku z Mezinárodního židovského kongresu. To bylo, když to jsme taky probírali, když mě napadli policisté na soudě, na městském soudě v Praze, kam jsem podával podání o nezákonnosti ustanovení současné vlády pro porušení paragrafu 77 odstavec 5 a 116 zákona o jednacím řádu poslanecké sněmovny. Ku podivu, oni tvrdí, že to soudci to nemohli předělat, ale ty soudkyně vůbec nepodali trestní oznámení na to, že tam jsou rozkrádány ve sněmovně peníze ve prospěch politických klubů, politických stran, které nemají právo vůbec existovat. Takže tak jsem se dostal vlastně od toho Hanzi Schneidera, že on to stále pokračuje, že to, co on má, srovnává v tom článku tu minulost a současnost, tam dokonce používá přirovnání nějakého bývalého prokurátora, který na školení vězňů na Borech tvrdil, že některá pravda je dobrá, některá špatná, s tím, že ta pravda, která je naše jako komunistická, ta je dobrá, ta nekomunistická je ta špatná. Takže to je úplně stejným způsobem, teďka to provozuje i Fialová vláda a zapomíná se stále na to, že Fiala v 90. letech velice úzce aktivně spolupracoval a dokonce řídil organizaci, která byla založena na pověstným estebákem Chalupou a bylo tam pár dalších takových podvodníků a vůbec to Fialovi nevadilo. Akorát, že lidi si nepodívají na to a nepodívají se prostě, jakým způsobem se podívat na zločinech estebáků.
Karle, promiň. Jsme v aktualitách, musíme trošku svižně, jo? Děkuju.
Vidíš to?
No. Jenom k tomu ještě, co píše pan Schneider. Pravdu má vládní web v tom, že informace je třeba ověřovat. Například dezinformaci o tom, že Rusko v roce 2008 napadlo Gruzii, lze vyvrátit citací zprávy vyšetřovací komise Evropské unie, vedené švýcarskou diplomatkou Heidi Tagliavinoviou, která dokázala opak. A přesto mnozí politici a mnohé zdroje se drží této protiruské dezinformace jako exkrement košile uvádí. To je přesně o tom. Takže jak můžou říkat, že mají pravdu, když sami vlastně lžou, lžou a lžou. Tak ukončíme tohle téma.
No, ještě právě k tomu jenom dodám, že podobná ta pravda byla i v souvislosti s těma dvěma Rusama, kteří měli zavražit tam nějakého toho člověka na území Velké Británie. Akorát, že britská tajná služba, u nás se to už o tom mlčelo, britská tajná služba nakonec zjistila, že ti Rusové tam přijeli do Británie až teprve dva dny potom, co se ta událost stala.
To nevadí.
A u nás těch oklid?
Ale připravovali to, mysleli na to. Snažili se. No.
To, že by tím myšlením zavraždili tam, nebo otrávili tam ty lidi?
Karlo, i příprava je zločina, je spiknutí. No tak.
V případě tedy se vraždí a podobně ano, proto taky jako je známo, že tady krajský ředitel policie Kužela v tom, v Ostravě, chtěl vraždit politické vězně.
Ano. Karle, přesuneme se na Slovensko. Jiří Paroubek, zločinné spiknutí na Slovensku nebo zločinná fantazie? To je tedy záležitost, která teď byla hodně okolo pana Fica. Začnu defenzivně. Nedávno vyhrabal jakýsi nevýznamný server, že jsem prý přítelem jednoho z ruských magnátů zasažených západními sankcemi. Svého přítele Babakova, kdysi místopředsedu státní dumy a současně místopředsedu kvazi opoziční strany Spravedlivé Rusko, jsem už dobře 10 let nebo ještě více neviděl. Je pravda, že strana Spravedlivé Rusko se i díky iniciativě České sociální demokracie a tedy mé stala pozorovatelkou v socialistické internacionále. Odtud to přátelství a je v úvozovkách a jeho účast na sjezdech ČSSD. Co můj přítel dělá posledních 10 let, nevím a ani neřeším. Je to zkrátka obvyklý fake news českých médií. Nejprve těch nevýznamných, aby se to pak v případě potřeby nafouklo v těch významných. Stejné to bude s Robertem Ficem. Byli jsme političtí přátelé. On vedl stranu Směr, sociální demokracie, a já jsem vedl do roku 2010 Českou sociální demokracii. Byl mým svědkem na svatbě, už také proto, že má druhá manželka byla původem Slovenka. Po mém odchodu z funkce předsedy ČSSD v roce 2010 se z mého života tento můj přítel jaksi vypařil. Za celých 12 let jsem s ním mluvil pouhé 2 minuty telefonicky. A to proto, že mě jej předal v mobilu na ucho jeden náš společný známý. Takže případné obvinění mé osoby z nadržování a stranění Ficovi a hájení starého kámoše, který se dostává do spáru spravedlnosti, je jaksi irrelevantní. Nejsem osobně zainteresován na osudu Roberta Fica jako politika a blízké osoby, protože není blízkou osobou, ale samozřejmě mě zajímá osud člověka a politika Roberta Fica. Pokud by se snad stal předmětem zvrhlého spiknutí státních orgánů, právě on a také kdokoliv jiný. Je to celé podivné. Bývalý Ficův ministr vnitra je odváděn v klepetech tak, aby se slovenská veřejnost co nejvíce pobavila. A antificovští novináři dostávají prostor mimo jiné i v ČT k tomu, aby tvrdili, my už jsme to dávno říkali, dělat z bývalého předsedy vlády a z bývalého ministra vnitra hlavní slovenské padouchy je ale opravdu už trochu příliš. Když se nedávno sám oběsil ve své vazební cele bývalý slovenský policejní prezident, odpuste mi ten výraz, tak říkajíc nafusekli prý na svých teplácích. Říkal jsem si konec světa. Slovensko se propadlo někam na úroveň Súdánu. Ale to, že nyní dochází k frontálnímu útoku na slovenskou opozici, je už úplně zřejmé a zřetelné. Nedávno byl obviněván jiný čelný politik slovenské opozice Pellegrini. Šéf Ficovu Smeru, vlastně konkurující strany Hlas, sociální demokracie, z údajného přijetí úplatku ve výši 200 tisíc eur. Prostě fantaskní a šílené obvinění. Následovala podivná svědectví podivných svědků. No prostě z pohledu zvenčí se jedná o věc zcela nevěrohodnou a na pomezí státního banditismu. Když jsem se nedávno dozvěděl, že slovenská policie nasadila odposlechy Fica a jeho přátel a známých v jakési lovecké chatě pod záminkou, že tito lidé v čele s Ficem připravují lesní pych, pytlačení, od srdce jsem se zasmál. Takovou pitomost můžou vymyslet opravdu jen hloupí policajti. Ale zabralo to. Objevily se přepisy Ficových údajných závadných rozhovorů s návštěvníky lovecké chaty v médiích. Možná upravené či jinak prefabrikované, prostě nevěrohodné. Zkrátka vláda či některé síly v zákulisí, které jí na Slovensku podporují, chce za každou cenu zastavit nezadržitelný nástup opozice, ke kterému dochází v důsledku neuvěřitelně špatné a chaotické politiky současné neschopné slovenské vlády. Samozřejmě to může mít i svůj mezinárodní kontext. Fico je proti dodávkám zbraní na Ukrajinu, ostatně podobně jako já, kritizoval slovenskou pravici za prosazení podivné alianční smlouvy mezi Slovenskem a Spojenými státy. Něco podobného chystá teď také česká vláda. Prostě Fico se brání zapletení Slovenska do konfliktu na Ukrajině. Konec konců, je to opoziční politik, tak se dá očekávat, že bude mít názory jiné, než má současná vláda. S jeho názory na řešení pandemie jsem nesouhlasil, ale likvidace zločineckého centra na Slovensku mi příliš připomíná doby totality v Československu a prefabrikovaných procesů. Předpokládám, že Ficovi a Kaliňákovi bude umožněna alespoň elementární obhajoba a policií a prokuratorou budou předloženy tak zdrcující a nespochybnitelné důkazy, které nebudou předmětem manipulativního utajování ze strany slovenské vlády a vedení slovenské policie. O doby, o mravy. Co tady k tomu říci? No, podle vzoru Slovenska pravděpodobně bude docházet k těmto tendencím i tady u nás v Česku. Je tady dobře zmíněno to, že se chystá jakýsi pakt se Spojenými státy, tak jako Slováci poskytnou své území jako terče pro odvetný úder, tak i Česká republika poskytne území obývající Moravany, Slezany a Čechy, tak poskytnou jako terč odvetných útoků, které by normálně měly směřovat na území Ameriky, tak budou směřovat na naše území, protože my sedneme na lep a my to poskytneme. Vlastizrádné, leč bohužel reálné. Karle, krátká reakce.
No, těžko říct, kdo všechno na Slovensku, s jakým způsobem jací mafiáni bojují nebo nebojují. To se nejvíce to ukázalo zaprvé tehdy, jak byly ty útoky na syna prezidenta, to je jedna věc. A druhá věc, potom velice krásně to řekl přesně, to s tím oběšeným na teplákách, že to je v podstatě ukázka toho, že si tam opravdu tahle ta mafie dělá, co chce. Ale to, co je na Slovensku, je i u nás, no tak jako stačí to, co tady se děje se zetkama a ignoruje se prostě policejní velký obchod s pedofilními filmy a zároveň policejní krytí z nejvyšších kruhů v policie oslavy vyvraždění 300 000 Židů. To je v podstatě bledě v modrém, jako to, co mají Slováci, my máme taky, akorát, že my o tom Slovensku píšeme a nepíšeme to, co se děje u nás. Nevím teda, nekontroluji, jestli Slováci píšou zase toho, o tom, co se děje u nás u policie. Těžko říct, no.
To u nás je všechno v pořádku, tady u nás se nic neděje, tady to je všechno cajk, tady se nemusíme něčeho obávat. Ne? Co?
No těžko říct, jako já se domnívám, že to v pořádku není, ostatně to, že si dělají opravdu co chtějí, to, co jsme ještě před chvíličkou probírali, tu o šílenou hranici za 250 tisíc, naopak by to uvítali mnozí sociální potřební ty peníze, namísto, aby se prostě tam 18 lidí z fialové party, aby se šlo najít za 14 tisíc na osobu.
No já
to je těžko říct, no.
Já tady ještě skočím do jednoho tématu, pochopitelně ještě se přidržím toho portálu Vaše věc na Parlamentních listech. Jiřího Paroubka, cítí česká vláda vůbec odpovědnost za občany? Je to z dneška, abych opravdu řekl, myslím si, že nikoliv. Ostatně politická manekýna Pekarová Adamová, takto předsedkyně TOP 09, to nedávno otevřeně také řekla, že není věcí vlády se starat o občany. Toto její nešťastné vyjádření, které ovšem sdělovalo její nejniternější pocity, se později sice snažila zlehčovat, ale bohužel šídlo již bylo z pytle venku. Fialova vláda není schopna otevřeně říci veřejnosti, že není možné se během velmi krátké doby zbavit závislosti na dodávkách ruského plynu a ropy. Česko je prakticky ze 100% závislé právě na dodávkách ruského plynu a nemá v blízké budoucnosti žádnou jinou alternativu. Fantazírování o spalování vodíku, kterému se snad daří v laboratorních podmínkách, anebo blouznění o rozvoji jaderné energetiky, jehož plody se mohou projevit nejdříve za nějakých 15, spíše 20 let, české občany příští zimu nezahřeje. My jsme o tom tady mluvili. No to pokračuje, ale my jsme tady o tom mluvili s Ivanem Noveským, že v podstatě, kdyby šlo o ropu, tak je to záležitost, 20% ropy máme odjinut, to znamená, že se odpojíme od ruské ropy, tak je potřeba zastavit veškerou výrobu z ropy a pak by mohly jezdit sanitky a dejme tomu to nejnutnější záchranný systém a policie a dohlížet na to, aby lidé nerabovali. Jinak, co se týče plynu, tak to je úplně finále, to je konečná. Tam v podstatě jsme 100% závislí, takže v tom se shodujou. No a znamenalo by to nejenom, že si nezatopíme, ale znamenalo by to zastavení výroby pečiva, zastavení výroby hnojiv, takže by se nedalo sklízet, nedalo by se nic pěstovat. Zastavilo by to dopravu, protože AdBlue potřebuje plyn, čili totální ochromení státu. Keci a plky o odpojení se od ideologicky závadného plynu je prostě vlastizrádné, protože by přivedlo zu grund naší ekonomiku. Karle, existuje vůbec nějaká ochrana proti tomu, když vláda začne jít natvrdo proti vlastním občanům?
No, to by měli vymyslet střížové, kteří se ale podíleli na zločinech komunismu a nacismu. To znamená, těžko od nich lze očekávat, co a jak tady v tuto chvíli demokracii existuje pouze možnost buď to pojem zvaný volby, anebo tam je ta možnost daná listinou práv a svobod, Jestliže nefungují demokratické systémy, tak je prostě možnost se postavit na odpor proti to těm nedemokratickým systémům, protože rozkrádání státu není demokratický systém. Rozkrádání státu je zločin, takže když se občané ve smyslu článku, myslím, to je 23 Listiny práv a svobod, když se postaví proti tady těmto zločinům, tak jednoduše postaví se legálně. Je otázka zase toho, že teoreticky zatím to bohužel vychází tak, že se nechávají lidi oblbovat a dokonce ta vláda, která je oblbuje, tak nepřizná třeba, že u Lukašenkova špatného režimu, aby Lukašenko v době covidu tvrdil, že tam je covid, tak poslal lidi domů do karantény, tak prostě nechali volně demonstrovat, ať si demonstrují. Takže to je takové srovnání typů vlád tady po Evropě a jakým způsobem se postavit proti těmhletěm zločinům, těžko říct, navíc a podvodu. Že oni sice tvrdí, že bude plyn kapalný dovezený kdo ví odkud, ale my nemáme tady v Evropě dostatek terminálů na to, aby se ten kapalný plyn mohl z těch lodí vyložit a aby mohl proudit dál v těch trubkách.
Ale pozor na to, aby jsme...
Jenom pár a ten postavení toho terminálu je 6 let, znamená, že s tím plynem to vypadá katastroficky nadále. Pak, když teda nebudeme stejně jako Ukrajinci, kteří odebírají plyn a naftu od Rusů, byť s nima válčí, proto taky mají dostatek tepla a všeho, včetně pohonných látek do vojenské techniky i do běžné techniky. Takže Ukrajinci mohou, ale my nemůžeme. No, tak je takové nějaké divné. No.
Ono to vypadá, že ukrajinští uprchlíci se na zimu stáhnou zpátky domů, protože tam se aspoň zatopějí. Teda jestli budou moci natankovat, aby se tam přemístili, no uvidíme. Čili je to složité, my jsme to pochopitelně už tady v našem pořadu v pokřivených zrcadlech řešili. Karle, aktuality končí, já ti děkuju za to, že jsi byl mým hostem. Pojď se rozloučit.
Loučím se s vámi, posluchači, a buďte na věrní, za týden bychom se měli zase slyšet.
Výborně, děkuju, já děkuju, Karle, že jsi byl mým hostem, děkuji vám všem, co nás posloucháte a děkuji za to, že jsme mohli nějakým způsobem být s vámi a trošku, dejme to vás podpořit ve vašich myšlenkách, protože když někdo zakazuje někomu myslet, to je blbá nálada potom. Takže mějte se fajn a za chvilku se uslyšíme, protože ještě tady ze studia Midgard budeme řešit technickou podporu pořadu s Vítka a pana VK. Mějte se krásně, zahrajeme si písničku a pak už se na to vrhneme. Takže z aktualit pro teď se loučí s Karlem Světničkou, jak jinak než Petr Václav.
Někdo tahá naše provazy, není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy, kdo pohnul světem tentokrát.
Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál.
Ďábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhal.
Sejmi z očí strach a pásku, než národ vstá do promění. Strčí smrti grafy lásku, dlouhé
zatmění.
Spírám se věřit, pravdě má tohy, co selský rozum popírá.
Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.
dokáže vodu, pije víno teď. Jidáš se v roušce ukrývá.
Na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nespívá.
Zej mi z očí strach a pásku, než národ v stádo promění. Než strčí smrti grafy lásku, než národ vstádo promění. Než ztratí smrti grafy lásku,